بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله سبحانه وتعالى إذنينا إمام ذهب رحمه الله büyük günahlar kitabını okumuşa devam edecek. İmam Rahmetullah buyurur 19. günah. El-hulul min ganime ve min beytil mal ve zekâ. Ganimetten, beytil maldan ve zekâtten hulul. Hulul ne demekti? Hulul hemen bu adları sadalanmış. Yani mallardan izinsiz götürmek, icazesiz götürmek. Ganimetten yani ganimet paylanmamış, ganimet imam tarafından paylanır, yani döyüşte götürülmüş ganimetler imam tarafından bölünür ve paylanılır. Ganimet paylanmamış, ondan götürmek. Hemşin beytül mal, beytül mal müslümanların mallarının yığıldığı yerdir. O mallar ki, onlar imam tarafından idare olunur, müslümanların emri tarafından idare olunur ve onun tarafından, onun izniyle, onun işçilerinin izniyle. Yəni, kasıblara faydalanır və yaxud da müəyyən insanların işlərinə faydalanır. Və beytül məlin, yəni beyt ev deməkdir. Məl də mal dövlət, yəni müsəlmanların malı yığılan ev mənasındadır. Və bura xəzinə. Bura gəlirlər də gəlir olsun ki, qənimətdən, qənimətin xumusu, yəni 5-də 1-i beytül mələ gəlir. Çünki Allah-u buyurur, 5-də 1-i Allah və Rasulunundur, yəni beytül məl üçün gəlir və oradan müsəlmanlara faydalanır. Həmçinin zəkatdan gəlir, həmçinin cizyə vergiləri və s. kimi bu cür mallarla, yəni beytül məl toplanılır və oradan icazəsiz götürmək. Həmçinin zəkat malından icazəsiz götürmək hulul adlanır. Hulul haqqında Allah subhanahu taala Quranda Əl-İmran surəsinin 161-ci ayəsində buyurur: "Və mə kənə lin-nəbi ən yəğul. Və mən yəğlül yəfib bimə qallə yevmül qiyamə." Peyğəmbərə yaramaz ki, olmaz ki, ona caiz deyil ki, hulul etsin. Əgər kim hulul edərsə, qiyamət günü onun ilə gələr. Yəni, götürdüyü malla bərabər gələr. Buxar və Müslimin Əbu Hümeyd Əs-Səidlən rəvayət etdikləri hədisdə Peyğəmbərsən buyurur: استعمل رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لتيبة ابن لتبية على الصدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Əzdi qəbiləsindən olan ibn Lutbiyyə adlanan bir kişini sadaka üzərinə işçi təyin edir. Yəni zəkat malı üzərinə işçi təyin edir. Fələmmə qədimə qal hədə ləkum hədə uhdiyəli. Və o zaman ki, o zəkat yığmağa getdi və qayıdan zaman Mədinəyə qayıtsa, deyir ki, bu sizindir, yəni zəkat üçün götürdüyüm maldır və yerdə başqa bir mal göstərir ki, bu mənə hədiyə olunub, yəni bu mənim malımdır. Zəkatdan götürülmüş maldan götürür və buyurur, deyir ki, bu mənim malımdır. Və Peyğəmbər səsləm qalxır minbərə, buyurulur hədisdə: "Fəqamə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm alə minbər, fəhimdəllahu və əsnə aleyh, thumma qal əmmə bə'd." Və Peyğəmbər minbərə qalxır, Allah subhanahu taalaya həm səna edir, tərif edir və sonra deyir: "Fə inni əstə'milu rəculə minkum fəyəqul hədə ləkum və hədə uhdiyəli əfələ cələs fi beyti əbihi əv ummi həttə təətiyəhul hədiyyə in kənə sadiqan və Allahi lə yəxudə əhədun minkum şeyən bi ghəyri haqqin illə ləqiyə Allahu yəhmiluhu yevməl qiyamə." Peyğəmbər buyurur, Allah subhanahu taala həm səna etdikdən sonra, mən bir kişini, bir insanı zəkat malı üzərinə işçi təyin edirəm və sonra da o gəlir deyir ki, bu sindir, bu isə mənimdir, bu isə mənə hədiyə olunub və bunun doğru olmadığını bəyan edir. Bundan sonra Peyğəmbər buyurur, əgər o atasının və yaxud da anasının evində otursaydı, ona gətirib hədiyə verərdilər. Əgər doğru söyləyən sizə söyləyin görək, ona hədiyə verərdilər. Yəni, təbii ki, bu işə təyin olunub kimsə tərəfindən və onun oradan götürməsi caiz deyil. Məsələn, bundan sonra buyurur, Allaha and olsun, sizlərdən heç kəs haqsız yerə yəni, mal götürməsin. Əgər götürərsə, qiyamət günü o malı daşıya-daşıya gələr, yəni çiyində o malla gələr, götürdüyü ilə bərabər gələr. فَلَعَرْفَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهِ يَحْمِلْهُ بَعِيرًا لَهُ رُغَى Mən tanıyacam o kəsləri, yəni qiyamət günü, o kəslər ki, Beytülməldən və yaxud da zəkatdan gizlin götürüblər, o kəsləri mən tanıyacam, hansı ki, çiyinində, belində dəvə, yəni dəvə səsi çıxararaq, yəni dəvənin səsinə nə deyirlər? Nərildiyən dəvə ilə gələcək, yəni dəvə çiyinində gələcək və dəvə də nərildiyir. Və yaxud da çiyinində inəklə, böyürən inəklə və yaxud da məliyən qoyunla gələcək. Yəni, Peyğəmbər buyurur, mən o kəsləri tanıyacağım çiyinində olan yükündən ki, onlar zəkat malına və yaxud da sayılmış, yəni yuxarıda qeyd olunmuş mallardan izinsiz olaraq, haqsız olaraq götürürlər. Sümmə rəfə əyyədihi fəqəl Allahümə həlbəlləx. Bundan sonra Peyğəmbər səhəm əlini yuxarı qaldırdı, yəni şəhadət verdi, dedi ki, Allahümə həlbəlləx, Allahım, mən insanlara çatdırdım mı? Yəni şəhadət verir ki, mən insanlara çatdırdım. Əlçi dedik, Buxar və Müslim rəvayət ediblər. Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi başqa hədisdə, hansı ki var, hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan rəvayət olunur, buyurulur, Xərəcnə mə Rasulilləh sallallahu aleyhi və səlləm ilə Xeybər Fələm nəqnəm zəhəbən vələ variqan Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səsəndən Xeybərə getdik, yəni Xeybər döyüşünə və döyüşdən nə qızıl, nə də gümüş qənimət götürdük. Yəni, nə qızıl götürmüşdük, nə də gümüş, yəni götürməmişdik. Qənimnə əl-mətəə və təamə və siyəb Biz oradan yeməklər, paltarlar və əşyalar qənimət götürdük. Sümmə tələqnə ilə vadi və mə Rasulullah s.ə.v. əbdun ləh Və biz sonra Peyğəmbər s.ə.v.lə bərabər vadiyə tərəf getdik. Peyğəmbər s.ə.v. yanında onun qulu var idi. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Xeybərdə ona hədiyə olunmuş qulu var idi. Yəni, həmin döyüşdə ona qul hədiyə olunmuşdu. O qul da Peyğəmbər s.ə.v.lə bərabər idi. Vahəbə ləhu rəclun cüzəm Cüzəmdən olan bir kişi o qulu Peyğəmbər s.ə.v.lə hədiyə etmişdi. Fələmmə nəzəlnə qamə əbdu Rasulilləhi sallallahu aleyhi səlləm yəxullu rəhli O zaman ki, biz vadiyə indik, yəni vadidə düşdük, Peyğəmbər s.ə.v.in qulu qalxdı və Peyğəmbər s.ə.v.in yerini rahatlamağa, hazırlamağa başladı. Fərumiyə bisəhmin fəkənə fihi hətfuhu Və o, ona tərəf ox atıldı, hansı ki, o oxdan da, yəni bundan da öldü. Yəni, o oxla vuruldu və öldü. Fəqulnə həniyən ləhu əşşəhədətu ya Rasulullah Və biz dedik, onun xoş halına, bəxtəvər onun halına ki, ya Rasulullah, o şəhid oldu. Və məsələn buyurdu, Kəllə vəlləzi nəfsu Muhammedin biyədih innə şəmlətə lətəltəhibu aleyhin nər əxəvəhə Minə qənaimi yevmələ xeybər ləmə tusibhə məqasim Və məsələn buyurdu, əksinə xeyr Məhəmmədin əli Məhəmmədin nəfsi əlində olana Yəni Allaha and olsun ki onun xeybər günü götürdüyü paltar parçası və yaxud da bir parça qumaş o, qiyamət günü alov olaraq od olaraq ona sarılacaq Hansı ki, bunu paylanmazdan öncə götürmüşdü. Yəni, qənimətlər paylanmazdan öncə götürmüşdü. Qal, fəzi'ən nəs. Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh buyurur ki, insanlar təlaşa düşdülər, həyəcanlandılar. Fəcə ərəculun, yəni insanlar nəyə görə həyəcanlandılar? Çünki bir çoxlarında bu şeylər olmuşdur. Yəni, izinsiz götürmüş. Yəni, əslində, bir kiçik parça bir şey deyil. Və bundan insanlar təlaşa düşdülər, həyəcanlandılar ki, hər kəsdə və yaxud çoxlarında belə şeylər olur. Fəcəə rəculun bişirakin av şirakin fəqal şirakun av şirakəni minənnər Və bir kişi gəldi, əlində ayaqqabı sapı, yəni ayaqqabı bağlamaq üçün olan sap var idi, bir və yaxud da iki dənə. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, Şirak və yaxud da yəni bir ayaqqabı sapı və yaxud da iki ayaqqabı sapı cəhənnəm odundandır. Yəni onu götürdü, artıq o ilə ki, özünə cəhənnəm odunu qazandı. Dedik, hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Hədislərin hər ikisində, birincisində yəni zəkat malından, ikincisində isə qənimətlərdən izinsiz götürməyin böyük günah olmasına dəlalət vardır. Başqa bir hədis Əbu Davud rəhməhullahdan rəvayət olunur. Lakin öncədən qeyd edirik ki, hədis zəif hədisdir. Şeyx Albani bu hədisində zəif buyurub. Min hədisi Amr bin Şüeyb ən əbihi, ən cəddi, ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və Əbə Bəkir və Əmər hərraqu mətəəl ğal və darbu. Bu rəvayətə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əbə Bəkir və Ömər yəni izinsiz mal götürənlərin götürdükləri malları həmçinin onlara verilmiş payları da yandırıblar. Lakin hədis zəifdir. Hədis Şeyx Albani bu haqda zəif buyurub. İmam Buxari rəhməhullahın Abdullah ibn Amr'dan rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur. Kənə alə səqəli Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem raculun yuqalu lehu kirkəra fəmət fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o finnər فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباءة قد غال لها وفي باب أحاديث كثيرة ويأتي بعضها في باب الظلم. Bu hədisə buyurulur, Peyğəmbər Əsələmin əşyalarını daşıyanların arasında bir kişi vardı, hansı ki ona kirkera deyirlər, yəni ona da kirkera idi və öldü. Ölən zaman Peyğəmbər sən buyurdu, o cəhənnəmlikdir. Və insanlar, yəni səhabələr getdilər, ona baxdılar, onun malına baxdılar və gördülər ki, o bir əba, yəni bir paltar qülül edib, yəni izinsiz olaraq qənimətlərdən götürüb. Və bundan sonra İmam Zəhəb Rəhməhullah buyurur, bu bəbda, yəni bu başlıq altında hədislər hədsiz çoxdur. Yəni zəkatdan, beytulmaldan və yaxud da qənimətlərdən izinsiz götürənlərin götürməyin qülül olması və qülülün da cəhənnəm odu olması haqqında hədislər hədsiz çoxdur. Və bəzi hədislər, bu mənalı hədislər zülüm haqqında olan, yəni böyük günahlardan biri olan zülüm başlığı altında gələcək. Və zülmü aləsələsi əqsəm. Və zülmün üç qismi vardır. Buyurur İmam Rəhməhullah, zülmün üç qismi vardır. Birinci, əklü məlil batil. Batilcəsinə malı yemək. Bu, hansı ki, biraz öncə saydığımız yəni qismlər, yəni qülül bura aiddir. Yəni zülmkarlıqla başqasının malını yemək qismi də yəni, bura aiddir. İkinci, zülmül ibər bil qatl, və darb, və kəsr, və cərh. İkincisi, bəndələrə, insanlara onları öldürməklə, döyməklə, sındırmaqla, yaralamaqla zülm vermək. Üçüncüsü, zülmül ibər bi şəfmin və lə'n, və səb, və qazıb. Üçüncüsü, insanları söyməklə, onları lənət etməklə, incitməklə, böhtan atmaqla verilən zülümdür. Və qad xatəbən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve səlləm bin nəsim biminə. Və bundan sonra buna deyilənlərə haram olmasına, yəni bu zülmün hər üç növdən haram olmasına dəlil olaraq Zəhəb Rəhməhullah buyurur, Peyğəmbər s.ə.v. minada, yəni həcdə olduğu zaman insanlara xütbə verdi. Bu, vida xütbəsinin içindədir bu, yəni hədis onun içindən götürülüb. Fəqal, inna dimaukum və ənvaləkum və əradukum əleykum həramun kəhürməti yevmikum həzə və şəhrikum həzə və fi bələdikum həzə. Müttəfəqən aleyh. Buxar müslimin rəval etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, həqiqətən sizin qanlarınız, mallarınız və namusunuz bir-birinizə haramdır. Necə ki, bu günün haramlığı kimi və bu ayın haramlığı kimi və bu yerin, bu şəhərin haramlığı kimi. Nəyə görə, məsələn, bu üç haram şeyi gətirdi? Gün haramdır birinci. Hansı gündür? Çünki həc gündür. İkinci, ay haram aydı. Hansı aydı? Zilhicə aydı. Haram aylardan, dört haram ayından biridir. Və şəhər haram şəhərdir, Məkkə. Yəni Məkkə şəhərdir. Yəni bu yerlərin haram olduğu kimi, haramlığı kimi Peyğəmbərin saydığı bu şeylər də müsəlmanlara haramdır. Yəni haqsız yerə qan axıtmaq, haqsız yerə başqasının malını götürmək və haqsız yerə başqasının namusuna toxunmaq. Təbii ki, bu zülmün birinci növü dedik, başlıq altında gələn mövzuya aiddir. Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm Lə yəqbəlullah salatə bi qeyri tuhur və lə sadəqətə min qulul. İmam Müslim rəhməhullahın rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, Allah subhanətə Allah təmizlik olmadan, yəni dəstəmaz olmadan namazı qəbul etməz və qululdan, yəni icazəsiz beytul maldan və yaxud da qənimətdən, zəkatdan götürülən maldan verilən sadəqanı qəbul etməz. Yəni kimsə belə mal götürsə və sonra sadəqə etsə belə o kəsin sadəqası qəbul olunmaz. Təbii ki, haram olan hər bir şeydir. Oğurluqla və s. hansılar öz başlıqlarında hər bir gələcək, yəni öz mövzusunda hər bir haram olan şeydən sadəqə etmək olmaz. İstəyir rüşvət olsun, istəyir oğurluqla olsun, istəyir haram yolla qazanılmış olsun, haram şeylər satmaqla qazanılmış olsun və s. Bu şeylərdən sadəqə, yəni qəbul olunmur. Oğurluğun bir növüdür və ən şiddətlərindən biridir. Adi maldan yox, beytul maldan, müsəlmanların ümumi malına olan oğurluq olduğuna görə oğurluğun ən şiddətli növlərindən biridir. İmam Əhməd rəhməhullah buyurur: "Mə nə'ləm ənnə-nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm tərəkə salatə alə əhədin illə alə qal və qatil nəfsi." Buyurur rəhməhullah İmam Əhməd: "Biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özünü öldürən və bu sayılmış mallardan haqsız yerə götürən, yəni onlar bölünməmiş götürən kəslərdən başqa bir kəsin cənazə namazını tərk etdiyini bilmirik. Yəni bu kəslərə Peyğəmbərim cənazə namazı qılmayır. Özünü öldürən kəs haqqında Peyğəmbərim cənazə namazı qılmaması varid olub. Həmçinin, lakin qulula görə, yəni Peyğəmbərim cənazə namazı qılmaması zəifdir. Hədislərdə gəlir, lakin hədislər bu haqda, yəni zəifdir. Həmçinin bundan başqa varid olur Peyğəmbər səsəmin bəzi icna edib rəcm olunanlara namaz qılmaması. Necə ki, Məaz ibn Məlik icna etmişdi, sonra gəlib bəyan etmişdi. O rəcm olunduqdan sonra ona cənazə namaz qılmaması varid olub. Həmçinin Peyğəmbər səsəmin borcu olan kəsə, borcu olaraq borcunu qaytarmadan ölən kəsə cənazə qılmaması sünnədə varid olub. Lakin Peyğəmbər səhəm onlara cənazə namazı qılınmasından, yəni qadağan etməyib. Əksinə, bəzi rivayətlərdə gəlir sahibinizə, yəni dostunuza cənazə namazı qılın deyə. Lakin qulul edən kəsə haqqında İmam Nəsəidə, Əbu Davudda və s. başqalarının rivayət etdiyi hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər səhəm onlar üçün cənazə namazı qılmayır, lakin hədis zəifdir. Hədisi Əbu Davud, Nəsai, İbn Məcə və başqaları rəvayətdir, lakin hədis zəifdir. Məiz ibn Məlik, Muaz yox, Məiz ibn Məlik yox, daşqalaq onun kəffarəsidir. Daşqalaq, yəni etdiyinin kəffarəsidir. Səhabədir. Daşqalaq onun kəffarəsidir. Yəni, onun günahından yuyulur. Həmçinin Məizin cina etdiyi qadın sonra özü gəlir, bəyən edir Peyğəmbər səsəmə və Peyğəmbər səsəmə onu da rəcm hökmünü verir. Hədis uzun hədisdir. Rəcm hökmü verildikdən sonra təbii ki, öncə qadına, yəni hamiləliyini bitirdikdən sonra gəlməsini söylüyor. Qadın ikinci dəfə gəlir qucağında körpə uşaqla, sonra ona deyir ki, get uşaq yedikdən, öz yeməyə başlayan sonra gəlir. Bir, iki ildən sonra gəlir, uşaq əlində çörək yeyir gəlir və bundan sonra Peyğəmbər səhəm ona rəcm hökmü kəsir, yəni daşqalaq olması hökmü kəsir. Təbii ki, qailəli olmasa ona rəcm hökmü kəsilməz. Subaylara rəcm hökmü yoxdur. Və həmin qadın cənazə namazı qılanda sahabələrdən biri soruşur, ya Rasulullah, ona cənazə namazı qılırsan. Yəni Peyğəmbər səhəm ona cənazə namazı qılır. Peyğəmbər səhəm buyurur, əgər onun tövbəsi 70 insana paylansaydı, bəs edərdi. Yəni o deməkdir ki, kimsə əgər zina edib daşqalıq olunursa, o artıq cəhənnəmlikdir. Yox. Yəni hətta olsun ki, insan zina insanı İslamdan çıxarmır. Olsun ki, insan etdiyi böyük günaha görə cəhənnəmə düşsün, lakin əbədi tövhid əhli əbədi cəhənnəmdə qalmayacaqlar. Yəni onların cəhənnəmə düşmələri müvəqqətidir. Əgər biri subay biri evli olarsa, təbii ki, evliyə evlinin hökmü kəsilir, subaya subayın hökmü kəsilir. Belə var idi o hədislərdə. Peyğəmbər səhəmin kiməsə cənazəni tərk etməsi, bu cür müsəlmanlara təbii ki, cənazəni tərk etməsi bu işin haramlığının şiddətli olması bəyan edir. Yəni, insanları bundan çəkindirmək üçün. Əgər bir kəsə Rasulullah səhəmin cənazə namazı qılmazsa, artıq bu nə qədər böyük günahdır. Bunu bəyan edir. Lakin o insanın yəni, İslamdan çıxdığını bəyan etmir. Təbii ki, qeyri-müsəlmanlara ümumiyyətlə cənazə namazı qılmaq haramdır. Onlar üçün istiğfar etmək haramdır. Mövzudan kənara çıxdıq. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur Kəbirətül İşrun 20-ci böyük günah Əz-zülmü bi əxil əmvalin nəs bil bəxil. İnsanların mallarını batillə, yəni haramlı rəsmə əllərinə almaqla olan zülüm. Yəni insanlara mallarını almaqla zülm etmək. Əleyküm sələm. Biraz bundan öncəki başlıqda Qülül başlığında yəni qeyd edildi ki, qülül özü zülmün bir növüdür. Zülm etməyin bir növüdür. Həmçinin buyurmuşdu İmam Zəhəb rəhməhullah. Bu haqda bəzi hədislər zülm başlığı altına gələcək. Hansı ki, indi 20-ci başlıq zülm haqqındadır. Allah subhanət hala Bəqara surəsinin 188-ci ayəsində buyurur وَلَا تَأْكُلُ أَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّمِ Aralarınızda, öz aranızda bir-birinizin malını batilcəsinə yemeyin ki, bunun vasitəsi ilə də hakimlərə çatasınız. Yəni, yuxarı dairələrə çatasınız. Yəni, bura həm rüşvət almaq, rüşvət vermək girir. Çünki rüşvət verməklə, haramcasına, başqasının malını götürməklə vəzifəyə düzəlirlər. Yəni, yuxarı vəzifələrə çatmaq üçün aranızda bir-birinizin malını batilcəsinə yeməyin deyə buyurur Allah s.ə.q. Həmçinin Allah s.ə.q. Şura surəsinin 42-ci ayəsində buyurur İnnəmə səbilu aləlləzinə yəzlimunən nəsə və yəbğunə fil ardı bi qeyril haqq ulaikə ləhum əzabun əlim. O kəslərə cəza veriləcək ki, onlar insanlara zülm edirlər və yer üzərində haqsızcasına fəsad törədirlər. Həqiqətən onlara şiddətli əzab veriləcək. Həmçinin Allah təala Şura surəsinin 8-ci ayəsində buyurur: "Və zalimunə mələhum min valiyin və la nasir." Zalimlara nə bir vəli, yəni dost, nə də bir köməkçi, qələbə qazandıran olacaqdır. Yəni onlara qiyamət günü nə vali, nə bir dost, nə də köməkçi olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi bir hədisdə buyurur Əz-zulmu zulümətun yevmül qiyamə Zülüm qiyamət günü zülmətlər olacaq. Zülmət sözün mənası nədir? Yəni, kim zülmətdə olacaqsa qiyamət günü, yəni o kəsin nuru olmayacaq. Onun nuru əlindən alacaq. Və qiyamət günü insanlar öz nurları ilə hərəkət edəcəklər. Necə ki, Allah təala Quranda bəyan edib qiyamət günü hər kəs öz nuru ilə hərəkət edəcək. Möminlər öz nurları ilə gələcək və münafiqlər də onlara deyəcək ki, bizi də gözləyin, biz də sizin nurunuzla gedin. Lakin ailə gəlir, onların arasına sədd çəkiləcək. O zaman ki, münafiqlər arxaya çevirdilər, onların arasına sədd çəkiləcək və möminlərlə onlar arasında olan yəni, əlaqə kəsiləcək. Yəni, Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə buyurur, Əz-zulmu zulümətun yevmül qiyamə Yəni, dünyada zülm etmək, qiyamət günü zülmətlər olacaq. Zülmətlər də o kəsin nurunun alınması, yəni nursuz olacaq. Buxari rəhməhullahın Ayşə radiyallahu anhdan rəvayət edilən hədisdə isə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur, Mən zələmə şibran minəl ard təvvəqəhu ilə səb'il əradin yevmül qiyamə Əgər kim bu dünyada bir qarış torpağı zülm edərsə, qiyamət günü 7 qatı artıq onu çiynində daşıyacaq. 7 qatı artığını çiyindi daşıyacaq. Yəni fikirləşin, kimlər hektarlarla kiməsə zülm edir, onu halı qiyamət günü necə olacaq? Və İmam Nəvavi İbn Həcər rəhməhullah bu hədisin şərhində buyurur: "Ənnəhu yutəlləf nəqlu mə zələmə minəl ardı ilə məhşər." Bu hədisin mənalarından biri odur ki, qiyamət günü həmin kəs, yəni torpaq zülm edən kəs məhşərə həmin torpağı 7 qat artını çiyindi daşıyaraq gələcək və başqa bir mənasında buyurur: "Yu'aqab bi xasfi ilə səbil əradin." Həmin kəs 7 qat torpağın üzərinə tökülməsi ilə ona əzab veriləcək. Yəni götürdüyündən 7 qat artığının onun üzərinə atılması ilə, yəni bu cür əzab veriləcək o kəsə. Mənimsən, kimsə torpağını əldə edən zülmkarlıq əlindən ala. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnna Allaha la yazlimu mithqala zarra." Nisa surəsinin 40-cı ayəsində Allah taala buyurur: "Allah taala bir zərrənin misqalı qədər belə zülm etmir." Yəni Allah Subhanahu taalanın ədalətli sifəti var. Ədalətlidir, adildir və Allah taala zülmkar deyil. Zülmkardır. Allah taala bir misqal belə insana zülm etməz. Və Allah taala kimi cənnətlik edibsə, kimi yəni öz rəhməti altına alıbsa, bu Allah Subhanahu taalanın fəziləti və rəhməti iləndir. Əgər Allah taala kiməsə cəhənnəmlik edibsə, onlara əzab veribsə, bu Allah Subhanahu taalanın ədaləti ilə və hikməti ilədir. Allah Subhanahu taala heç kəsə zülm etmir. Zülm yalnız məxluqata layiq olan sifətlərdəndir. Hansı ki Allah Subhanahu taala bizi bu sifətdən çəkindirir. Zülmkarlıq Allah Subhanahu taalaya, yəni Allah Subhanahu taalanın sifətlərindən deyildir. Başqa bir hədisdə Buxari Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Mutillul gani az-zulm." Varlığının borcu qaytarmağı gecikdirməsi zülmdür. Yəni imkanı olan kəs borc götürdükdən sonra, yəni borc götürüb imkanı olduqdan sonra onu qaytarmaması bu zülmdəndir. Yəni sadalanmış əzabların altına girir bu hədisdə. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur: "Və min əkbər zülm əl-yəminil fəcirə aləl-haqq əleyh." Və zülmlərin ən böyüklərindən də biri hökm verilən zaman, yəni qazının yanında hökm verilən zaman başqasının malını əldə etmək üçün, mənimsəmək üçün yalandan and içməkdir. Çünki bilir ki, yəni hökm vermənin bir üslubu da and içməklədir. And içməklə. Və əgər kim yalandan and içərsə ki, qardaşının malını əldə etsin, ümumiyyətlə, hər kimsənin malını əldə etmək üçün yalandan and içərsə, bu zülmün ən böyüklərindən biridir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur: "Mən iqtətə haqqı imrəin muslimin bi yəmini fəqad əvcəballahu ləhunnə." Və hədisdə buyurur Peyğəmbər s.ə.v. kim əgər bir müsəlmanın haqqını, malını and içməklə alarsa, yəni hökm verilən zaman, Allah Subhanahu taala o kəsə cəhənnəmi vacib etmişdir. Və soruşuldu Peyğəmbərə bu zaman: "Ya Rasulullah, və in kana şey'an yəsiran." Dedilər ki: "Ya Rasulullah, əgər lap kiçik bir şey olsa belə, yəni o zülmkarlıqla and içməklə əlinə alan." Və Peyğəmbərə buyurdu: "Və in kana qadiban min əraq." Hətta misvak ağacının bir kökü olsa belə, bir çubuğu olsa belə, onu belə almaq cəhənnəm odunu vacib edir həmin kəsə. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən istəəməlnəhu alə əməlin fəkətəmnə məxitan fəmə fəvqə kənə qülülən yəti bihi yevməl qiyamə." İmam Müslimin rəvayət edib bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Əgər biz kimisə bir işə işlətsək, yəni zəkat və s. işlərində işləsək və o bir parça qumaşı və bundan artıq bir şey gizlədərsə, o qiyamət günü onunla bərabər gələcək."
yəni qulul edərsə qiyamət günü onunla bərabər gələcək. Bu mənalı hədislər bundan öncə də keçmişdir. Buxari Müslimin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: "İnne şemlete lati ghallaha litəştəğil aleyhənnər." Kim əgər bir parça, yəni və yaxud da paltardan bir hissə gizlədərsə, qulul edərsə qiyamət günü o gizlətdiyi onun üzərinə od olaraq yaxlar. Fəqamə raculun, insanlardan biri qalxdı, fəcəə bişirakin kənə əxəzəhu ləm tusibhu məqasim fəqalə şirakum minənlər. Bir kişi bir ayaqqabı sapı ilə gəldi, hansı ki onu bölgüdən öncə götürmüşdü, Peyğəmbər buyurdu, o cəhənnəm odudur. İmam Müslimin bu hədis biraz öncə zikr olmuşdu. İmam Müslimin Qatada radiyallahu anhdan rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurulur: "Qala raculun ya Rasulullah in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan qeyri mudbir atukaffir anni xatayaya?" Qala na'am illa ad-din. İmam Müslim rivayət etdiyi Qatada radiyallahu anhdan rivayət etdiyi bu hədisdə bir kişi Peyğəmbərə soruşur: "Ya Rasulullah, əgər mən döyüşlərdə səbr edərək və Allahdan əcr diləyərək düşmənlə üz-üzə, ondan üz çevirmədən, qaçmadan ölərəmsə, o zaman mənim günahlarım bağışlanar?" Peyğəmbər buyurur: "Bəli, yalnız borcdan başqa." Yəni bütün günahların bağışlanar, yalnız sənin üzərində olan borcdan başqa, yəni borc bağışlanmaz. Hədisdə açıq-aydınlıq vardır ki, borcu götürüb qaytarmamaq böyük günahlardandır və zülmkarlıqdandır. Başqa bir hədisdə rivayət olunur, Peyğəmbər buyurur: "Şəhidin hər bir günahı bağışlanır və sonra deyir: İllət deyil, yalnız borcdan başqa və deyir bunu, Cibril bu dəqiqə mənə xəbər verdi." Cibril əsəlam, yəni o zaman ki, Peyğəmbər söylədi ki, şəhidin hər bir günahı bağışlanır, Cibril əsəlam ona vəhy etdi, yalnız borcdan başqa. Yəni, hətta şəhidə belə borc bağışlanmır. Yəni, bu imkanı olub borcu qaytarmamaq və yaxud da borcu qaytarmaq istəməmək böyük günahlardan və zülümkarlıqdandır. Buxar rəhməhullahın Xəvlə Ənsariyyədən rəvayət etdiyi Ənsar qadınlardandır. Xəvlə Ənsar qadınlardandır. Rəvayət etdiyi hədisdə buyurur: "İnnə rəculən yətəxəvvədunə İnnə ricalən yətəxəvvədunə fī məlilləh bi ğeyri haqq fələhumun nər yevməl qiyamə." Peyğəmbər bu hədisdə buyurur: "O kəslər ki Allahın mal dövlətində haqsız yerə nəfəsat törədərlər, yəni onu haqsız yerlə istədikləri kimi sərf edərlər, onlara qiyamət günü cəhənnəm odu verilər." Ən Cabir radiyallahu anhu ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm qal li Ka'b ibn Ucara: "Ya Ka'b, la yədxul cənnətə ləhmun nəbətə min suhtin ənnər əvlə bih." Sahihun alə şartı şeyxeyn. İmam Həkimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Cəbir Rədənatın rəvayət olunan bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Kəb İbn-i Ucaraya, ya Kəb, cənnətə haram yeməklə böyümüş ət parçası daxil olmaz. Cəhənnəm odu onun üçün daha üstündür." Yəni, onun haram olan şeyi yeməkdənsə, o deyəsəydi onun üçün daha üstündür. Yəni, haramla böyümüş ət, yəni insan haramla yiyib qidalandığı, yəni qidalandıqdan sonra artırdığı çəki qəsd olunur. Və İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, bu hədisi Buxari Müslim rəvayət etməsə də, hədis onların şərtinə uyğundur, yəni sahibdir. Başqa bir hədisdə isə buyurulur: "Və qalə Abdülvahid ibn Zeyd, ənə əsləm əl-Kufi, ən Murra əl-Həmədəni, ən Zeyd ibn Ərqam, ən Əbi Bəkir, ən Nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm, qal, lə yədxul cənnətə cəsədun qudiyə bil-həram." Əbi Bəkir adamdan rəvayət olan bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Cənnətə haramla qidalanmış cəsəd girməz." Cənnətə haramla qidalanmış cəsəd girməz. Bu hədisi Əbu Yaələ, Bəzza və başqaları rəvayət etmişlər. Lakin bu hədislərin iki son hədisin, yəni səhviyyə haqqında bir şey tapa bilmədim. Lakin birincisi səhviyyə daha çox bənziyir. Əgər hədislər səhihdirsə, yəni doğrusa bu hədislər həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v.-dən zəif deyilsə, o zaman hədisin mənası olsun ki, kim əgər o haram yiyib onun halallığını etiqad edibsə və yaxud da olsun ki, hədisin mənasından kim haram yiyib o haramdan tövbə etməyibsə, o kəslər, yəni o cəsəd cənnətə girməz. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhməllah buyurur, və yədxul fi hədəlbəb, bu başlıq altına daxildir. Yəni, zülümkarlıq başlığı altına daxildir. Əl-Məkkəs, birinci Məkkəs, yəni dəllallıq, haramcasına dəllallıq etmək. İkinci, əl-qatil tariq, yol kəsmək, yəni yol kəsib insanların malını əlinə almaq. Üçüncü, əs-səriq, oğru, yəni başqalarının malını oğruyan. Dördüncü, əl-bəttat, bəttat yəni yalançı, yəni yalan danışmaqla mal əldə etmək. Beşinci, əl-xəin, xain, yəni xəyənkarlıqla müsəlmanların mallarını qənimsənək. Altıncı, əz-zuğali, zuğali, yəni xış etmək, yəni satışda və s. aldatmaq, aldatmaqla müsəlmanların malını əldə etmək. Yedinci, mən istəara şeyən fəcəhədə, kim bir şeyi icarəyə götürsün və yaxud da istifadə üçün başqasından götürsün, sonra isə onu qaytarmasın. 8-ci, mən taffə fəlvəznə vəlkeyl, kim tərəzdə və yaxud da ölçüdə aldatsa, onlar da bu başlıq altındadırlar. 9-cu, və mən iltəqa mələn fələm yüərrifu, kim bir malı taparsa, yəni itmiş bir mal taparsa, sonra onu insanlara bəyan etməzsə, yəni onun sahibini axtarmazsa. 10-cu, mən bəə şeyən fihi aybun fəqattəhu, kim bir malı satarsa, eybli bir malı satarsa və onun eybini gizlədərsə, onun eybinin üstünü örtərsə. 11-ci, əl-müqamir, qumarla qazanılmış mal. 12-ci, əl-müxbiril, müştəri bizzəid, alıcını malın baha olduğunu və yaxud da söyləməklə aldatmaq, yəni ona belə xəbər vermək. Yəni satış zamanı demək ki, məsələn, bu malın qiyməti 10 manatdır, deyir ki, başqaları gəlmişdi, buna 15 manat verirdi, belə vermədi. Və yaxud da ona 10 manat verib, belə verməmişəm, yəni sənə belə verirəm, hansı ki, malın qiyməti ondan daha aşağıdır bu qiymətə satmaq üçün, yuxarı qiymət satmaq üçün. Həmçinin bu qiyməti, bu başlıq altına olsun ki, girir, hərac zamanı qəsdən malın qiymətini qaldırmaq. Hərəcdə bilirsiniz, malın qiyməti deyilir və insanlar qaldırırlar malın qiymətini. Yəni, hərə daha yüksək qiymət deməklə onu əldə eləmək istəyirlər və bəzən satıcının adamları və bəzən adi, başqa maraqlı olan insanlar girirlər bu bazara, yəni bu ticarətə girirlər və özləri mal alası olmadan almaq niyyətləri yoxdur, lakin qiymətləri qaldırırlar. Yəni, biri 10 deyir, o almayacaq halda 11 deyir ki, yəni 10 deyən 12 desin. Malın qiymətini bu cür qaldırsın. Yəni, bu cür qiymət qaldırmaq, bunlar hamısı zülümkarlıq başlığı altına daxildirlər. O kəs ki, mal tapar, onu insanlardan gizlədər, yəni tərif etməz, insanlara bəyan etməz ki, o mal tapıb. Yəni, əgər Məkkə və Mədinədən tapılıbsa mal, onun ümumiyyətcə insanın özünə götürməsi haramdır. Məkkə və Mədinədən, yəni haram torpaqlarından tapılmış mal haramdır ki, insan özünə götürsün. Hətta onun sahibini axtarıb tapmasa belə. Yəni, bu halda sədaqə etməlidir. Və yaxud da uzun müddət onun sahibini axtarmalıdır. Lakin, qeyri Məkkə və Mədinədən tapılıbsa mal, əgər o dəyərsiz və yaxud da çox az dəyərli insanların axtarmayacağı bir şeysə, o zaman insan heç olmaz, onu götürsün və yaxud da sədaqə etsin. Lakin dəyərli bir şeysə, insanlara lazım olacaq bir şeysə, o zaman insan gərək onu sahibini axtarsan. Və bəzi alimlər buyurur, 3 il müddətində axtarsan. Bəzi alimlər buyurur, 3 gün müddətində və yaxud da 3 dəfə insanlara bəyan etsin. Əgər sahibini tapmazsa, ondan sonra onu özünə götürə bilər və yaxud da sadəqə edə bilər. Və bugünkü günümüzdə, yəni Allah həmd olsun, bəyan etmək üçün çox gözəl vasitələr var. Yəni televiziya ilə, radio ilə, elanlar vermək, qəzetlərlə və s. kimi üsullardan istifadə etmək olar. İmam Zəhəb rəhməllah buyurur, 21-ci günah əs-sərqa. 21-ci günah oğruluq. Qala Allah Teala, Allah Subhanahu taala buyurur. Yox, alqı satqı haram deyil. Lakin dəllallıq, məsələn, bu haqda Peyğəmbər buyurur, bazara tezə gələn adamın qarşısına çıxıb, yəni hansı ki bazar qiymətlərindən xəbəri olmayan kəsin qarşısına çıxıb ondan onun malı, əlinə malı ucuz qiymətə almaq. Burada iki fəsad var. Birincisi, o kəsin yəni bazardan xəbəri olmadığına görə ondan ucuz qiymət almaq. İkincisi də insanlar ondan ucuz ala bilərdi. Yəni ki, bazara çıxdıqdan sonra kimsə fayda bilərdi. O alan adam onu təbii ki, dəllaldır, baha qiymətə satacaq, cəmaatın faydalanması, yəni imkan vermədi. Yəni bu cür haramlar var. Deməsəm qadağan edir.
Yəni evin bizdə
bu ticarət başqa şeydir. Ticarət başqa şeydir. Lakin ticarətin bu növü halaldır. Haramdır. Bu növü haramdır. Yəni dəllallıq etmək haramdır. Oğurluq haqqında olan başlıq altında İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur. Birinci ayəni Məidə surəsinin 38-ci ayəsini gətirir. Hansı ki bu ayədə Allah Subhanahu buyurur. Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Vallahu azizun hakim. Oğru kişinin və oğru qadının əlini kəsin. Etdiyinin əvəzi və Allahdan cəza olaraq. Allah təala aziz və həkimdir. Təbii ki, biz bilirik Qur'anı, Qur'an və Qur'anı Peyğəmbərin sünnəsi bəyan edir, açıqlayır. Və bilirik ki, oğrunun əli hardan kəsilməlidir, bu sünnədə bəyan olur. Yəni biləkdən. Buxarı Müslimin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Lə'anəllahu səriqa yəsriqul həblə fətuqta yədə." Buyurur Peyğəmbər Allah oğruya lənət etsin. Bir ip oğurlayır və o ipin səbəbindən əli kəsilir. Yaxud da bir kəndir oğrayır, o kəndirin səbəbindən əli kəsilir. Bu hədisin şərhində alimlər buyururlar: "Olsun ki hədis zahiri ilə deyil. Yəni, burada məqsəd ipin oğurlanması deyil. Çünki ipin qiyməti 4-də 1 dinara çatmır heç vaxtı. Başqa hədislərdə gəlib, əl kəsilmək 4-də 1 dinarı ötdükdən sonra olur. Lakin, hədisin mənası o halda belədir ki, yəni Allah oğruya lənət etsin, kiçik bir şey oğruyur və onun səbəbindən, yəni çox az dəyərli bir şey oğruyur, onun səbəbindən də əl kəsilir. Lakin bəzi anlar buyurur, onun mənası ilə zahirinə görədir və elə iplər var ki, onun dəyəri 4-də 1 dinara çatır. Yəni, məsələn, buna misal gətirirlər, gəmilərdə istifadə olunan kəndirləri. Yəni, o iplər çox qalın, böyük, uzun, məsələn, yəni, dəyərli, daha böyük dəyərlidir. Olsun ki, yəni, dəyərli iplər də vardır, Allah alim. Lakin, və məsələn, məqsədi açıq aydındır ki, o ip qəsd olunsa da və qeyri ip qəsd olunsa da, yəni çox alçaq bir şey, az bir şey oğurlamaqla oğrunun əli kəsilir və Peyğəmbər (s.ə.s.) ona lənət edilmişdir. Buxarı Müslimin rivayət etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: "Ləu ənnə Fatimətə bintu Muhammed sərqat, ləqətə'tu yədəhə." Əgər Məhəmmədin, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.)-in özünün qızı Fatimə oğrasaydı, onun əlini kəsərdim. Bu hədis məşhur hədisdir. Buxarinin Müslimin və başqalarının rivayət etdiyi bu hədis uzun bir hədisdir. Bu hədisin bir hissəsini gətirib İmam Zəhəb rəhməhullah. Lakin hədis kamilliyi ilə belədir. Ayşə rəziyallahu anha buyurur: "Qureyşi məxzumi, yəni məxzum qəbiləsindən olan qadının oğurluq etdiyi oğurluq onun məsələsi düşündürürdü ki, bu məsələdə kim Peyğəmbərsinə yaxınlıq edə bilər?" Buyurdu: "Ənnə Qureyşən əhəmmətumul mər'a əl-məxzumiyyə əlləti sərqat." Oğurluq etmiş qadının işi Qureyşi düşündürürdü. Fəqalu mən yükəllimu fiyhə ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem. və dedilər ki, bu işdə kim Peyğəmbər sənə cürət edər, yəni Peyğəmbər sənə danışa bilər. Və mən yəcri aleyhi illə Usamə. Və dedilər ki, bu işi yalnız Usamə bacara bilər. Hibbun Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sənin sevimlisi olan Usamə. Bilir ki, Usamə radiyallahu anhu Peyğəmbər sənin ən sevimli insanlardan biridir. Hansı ki, onun haqqında Peyğəmbər sənin dua etmiş ki, ya Rabbim, ya Allah, mən Usamə'ni sevirəm, sən də onu sev, deyə dua etmişdi. Başqa rivayətlərdə buyurulur ki, o zaman ki, məxsumi qadın oğurluq etdi, hər kəs, yəni onun baş, yəni ona kəsəcək həddən hər kəs həyecanlandı, hər kəs hiddətləndi Usamə'dən başqa. Çünki Usamə Peyğəmbərin sevimlisi idi, onun yanına gedib, yəni söz deyə biləcək insan idi. Və Usamə'yə dedilər ki, o Peyğəmbərə danışsın, yəni ona Peyğəmbərə desin ki, həmin məxsumi qadının əlini kəsməsin. Fəkəlləmə Rasulullah s.ə.v. və Usamə Peyğəmbərə danışdı. Fəqal, ətəşfəu fi həddi min hududilləh. Peyğəmbərə ona cavab verdi. Usamə dedi ki, sən Allahın hüdudlarından olan bir həddə mi şəfaət edirsən? Yəni, adi işlərdə, dünya işlərdə şəfaət etmək olar. Lakin sən Allahın hüdudlarına olan bir həddə mi şəfaət edirsən? Sümmə qamə fəxətəb. Sonra Peyğəmbərəm qalxdı və xütbə verdi. Fəqal yə eyyuhənnəs. Və dedi, ey insanlar, innəmə dallə mən kənə qabləkum ənəhum kənu ilə sərəqə əşşərif tərəkuh. Sizdən öncəklərin zəlilətə düşmə səbəbi o idi ki, onlardan şərəfli birisi oğurluq etdikdə onu tərk edərdilər. Və idə sərəqəd da'if fihim əqamu aleyhəd. Onlardan zəif birisi, yəni şərəfli olmayan, tanınmayan birisi oğurluq etdikdə isə ona həd kəsərdilər, yəni onun şəri hökmünü verərdilər. Vəymullah, Allaha and olsun ki, vəym ant növlərindən biridir. Vəymullah, ləv ənnə Fatimətə binti Muhammed sərəqəd, ləqətə Muhammedun yədəhə. Allaha and olsun ki, Məhəmmədin qızı Fatimə, yəni Fatimə radiyallahu anhə oğurluq edərsə, etsəydi Məhəmməd, yəni Peyğəmbər sələm özünü qəsd edir, Məhəmməd onun əlini kəsərdi. Yəni şəriət hökmlərində baxılmır kimdir, kimin qızıdır və s. Hökm, Allahın hökmü hər bir kəs üçün hökmdür. Hədisdə açıq aydın dəlalət var. Sonra da həmin qadının, məxsumi qadının əli kəsilir. Necə ki, başqa rəvayətlərdə bu haqda buyurulur. Yəni, oğrunun əli kəsilməsi haqqında dəlil vardır. Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm Lə yəzni zəni xinə yəzni və hu mu'min və lə yəsriq səriq xinə yəsriq və hu mu'min və ləkinnə təvbə əl-məğrudə bə'd. İmam Buxarinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edib, bu hədisə buyurulur. Zinakar zina etməz, lakin etdikdən sonra o mömindir. Yəni hədisdə rəvayət var, etdiyi anda iman ondan qaldırılır. Etdiyi anda, zina anında, həmin günah anında iman ondan qaldırılır. Və sonra buyurur, oğru oğurluq etməz, etdikdən sonra o mömindir. Hədisin bəzi rəvayətlərində başqa yəni günahlar da sadalanır. Bu rəvayət isə buyurulur, lakin ondan sonra tövbə olunmalıdır. Yəni tövbə olunarsa imanı qayıdar. Lakin bu imanın aralanması haqqında, insanın imanın aralanması və ona qayıtması haqqında alimlər buyururlar, iman insandan uzaq olmur. İnsandan aralansa da iman ondan uzaqlaşmır. Yəni onlar arasında asılılıq qalır. Yəni o İslamdan çıxmış sayılmır həmin anda da. Lakin etdiyi o günah bitdikdən sonra iman onun özünə qayıdır. Və yəni etdiyi bu günah əgər onun halallığını etiqad etməzsə sahibini kafir etmir. Hədisdə yəni oğurluğun böyük günah olmasına dəlalət vardır. Həmçinin İmam Tirmizini rəvayət edib Şeyx Albani rəhməhullahın sahih buyurduğu hədisdə buyurulur, Əl-Mənsur Əl-Hilal ibn-i Yəsər Əl-Sələmət ibn-i Qeyd qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm Ələ innəmə hünnə ərbə Əllə tüşrikü billəh şeyə və lə təqtülü nəfsə Əlləti hərrəməlləh illə bilhəq və lə təznu və lə tusriqu və la tasriqu. Peyğəmbər buyurur Əs-Səlim ibn Qeysdən rəvayət olunan bu hədisdə, onlar həqiqətən onlar dörddür. Yəni həd, hüzur kəsilən günahlar dörddür. Və buyurur birincisi, Allaha şərik qoşmayın. Allaha heç bir şey şərik qoşmayın. Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməyin, zina etməyin və oğurluq etməyin. Yəni bu bu dörd növ günaha həd, hüdud kəsilir. Hansı ki, məsələn, bu başqa bir rəvayətlərdə buyurulur. Buyurur, mənə beyət edin və bu şeyləri sayır. Yəni Allaha şərik qoşmaqda beyət edin, zina etməməkdə beyət edin, oğurluq etməməkdə beyət edin, Allahın haram etdiyi nəfsləri öldürməməkdə beyət edin. Yəni Peyğəmbər bu şeylə və bəzi rəvayətlərdə başqa əlavələr də vardır. Hədisdə açıq-aydın dəlalət vardır ki, oğurluq üçün İslamda, şəriətdə həd vardır. Həd yəni cəza hökmü vardır, hansı ki o insanın əlinin kəsilməsi ilə olur. Qalə şeyx müsənnif əyyədəhullah və lə yənfə'əs səriqə tövbətuhu illə ən yarudə mə səriqə və inkən müflisən təhəllələ min sahibil məd. İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, oğruya onun tövbəsi fayda verməz. Əgər oğradığı malı geri qaytarmazsa, əgər müflisdirsə, yəni malı yoxdursa, o zaman o kəsdən halallıq istəməzsə. Ona görə alimlər tövbənin şərtlərinə buyurur, əgər tövbə zülmkarlıqladırsa, ki, məsələn, zülm etməklə, o zaman o zülmü, zülm olunmuşa, sahibinə etdiyi zülmü qaytarmamış, onun tövbəsi qəbul olunmaz. Yəni tövbənin şərtlərindəndir ki, əgər zülm onun malını götürməklədirsə, onun malını qaytarsan. Zülm onun haqlarını tapdalamaqsa, tapdalamaqla olubsa, onun haqlarını qaytarmaqla tövbənin şərti kamil olur. Əl kəsmək məsələsi, yəni oğruya görə əl kəsmək, təbii ki, şəriətdə onun miqdarı gəlib, hansı miqdarda əl kəsilir, hansı miqdarda əl kəsmək olmaz. Aişə radiyallahu anhdan rəvayət olan bəzi hədislər buyurur, 3 dirhəmə görə əl kəsilir, 3 dirhəmə və ondan yuxarı. Dirhəm gümüş puldur. Hansı ki, Peyğəmbər zamanında yəni işlənilən pullardandır və başqa rəvayətlərdə gəlir 1/4, Ayşə rədiyəllahu anhə və başqalarından gələn hədislərdə buyurulur, 1/4 dinara, dinar qızıl puldur, 1/4 dinar məbləğinə çatdığı zaman əl kəsir. Hədisə görünür, yəni hədislər toplandığı zaman aydın olur ki, 1/4 dinar 3 dirhəmə bərabərdir. 1/4 dinar 3 dirhəmə, yəni 1 dinar 12 dirhəmə bərabərdir. 1/4 dinara və 3 dirhəmə görə əl kəsilir. Həmçinin bunun öz şərtləri var. Yəni öz şərtləri var, öz şərtləri daxilindədir. Oğurluq hansı yerdən olmasına baxılır. Oğurluq əgər xəzinədə deyilsə, ona görə əl kəsilmir. Və hər bir şeyin öz xəzinəsi var. Məsələn, maşının xəzinəsi maşını saxlanan qarajlardır. Pulun xəzinəsi cibdir və yaxud da evdə pulun saxlanan yeridir. Və s. Lakin küçənin ortasına qoyulmuş, deyək ki, harca tərk olmuş pul onun xəzinəsi deyil. O yerdən oğurluq olarsa, bir kəs pulunu aşkarda qoyarsa, onun pulu götürülərsə, bu işə görə əl kəsilmir. Və s. Hər bir şeyin öz xəzinəsi var. Məsələn, meyvələrin saxlandığı yer onun xəzinəsidir. Lakin əgər kimsə çıxarıb yolun ortasına qoyarsa bir malı, oradan oğurlanarsa, buna görə oğurlunun əli kəsilmir. Yəni, şəriətdə hər bir şeyin öz şərtləri var. Təbii ki, biz burada onun böyük günah olmasına görə, yəni biz dedik ki, İmam Zəhəb rəhməhullah onun böyük günah olmasına görə lazım olan, ehtiyac olan dəlillər gətirir, lakin onun hökmü kəsilməsi üçün ehtiyac olan dəlilləri saymadı, çünki məqam onun məqamı deyil. Lakin ona görə qeyd etdim ki, kimsə bu hədisləri götürməklə yalnız buna kifayətlənməsin, məsələ haqqında bununla kifayətlənməsin. Əgər məsələ haqqında hökm vermək məqamı gələrsə, məsələni tam daha geniş öyrənmək lazımdır. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, 22-ci böyük günah qatı tariq, yol kəsmək. Allah Subhanahu taala Məidə surəsinin 33-cü ayəsində buyurur: "İnnemə cəzəu'l-lədinə yuhəribunəllah və rəsuləh və yəsəunə fil-ardı fəsadən an yuqattalu əv yusəlləbu
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وإذا الله تعالى buyurur o kəslər ki Allah'a və Rasuluna qarşı hərb müharibə edərlər onlara qarşı vuruşarlar və yaxud da yer üzərində fəsad törə edərlər yəni o yol kəsmək təbii ki fəsad törətməyin içindədir yer üzərində fəsad törətməkdən olan işlərdən biri də yol kəsməkdir Allah subhanahu taala buyurur kim Allah və Rasuluna qarşı döyüşərlər və yaxud da yol yer üzərində fəsad törə edərlər onların cəzası öldürülmək çarmıxa çəkilmək əlləri və ayaqları çarpaz olaraq kəsilmək və yaxud da onlar sürgün olunmaqdır. Bu, onlara bu dünyada olan rüsvaçılıq və ahirətdə isə o kəslərə şiddətli əzab, əzəmətli əzab vardır. Ayə yer üzərində fəsad törədənlərə cəzanın tətbiq olunmasına açıq-aydın dəlildir. Və həmçinin yer üzərində olan fəsadlarını deyirik, yol kəsməkdir. İnsanların yolunu kəsmək, onların mallarını əlindən almaq və s. İmam Zəhəb rəhməllah buyurur Mücərrəd ixafəti əs-səbil huva mürtəkibili kəbirə Sadəcə insanı yolda qorxutmaq yəni onun qarşısını kəsməklə və s. qorxutmaq bu böyük günahlardandır Fə keyfə ilə əxədəməl və necə olar onun günahı əgər qarşısını kəsdiyi insanın və yaxud da qorxduğu insanın malını əlinə alarsa Və keyfə ilə xaracə əv qəsəl Əv fəalə iddətil kəbəy Və necə olar ki, onun qarşısını tutsun, yəni yolunu kəssin, onu öldürsün, malını əlindən alsın və s. bu cür böyük günahları, başqa böyük günahlar etsin. Məmə qalibihim aleyhi min tərkis salət və infəqü mə yəxzunəhu fil xamr və zinə Və əksər yol kəsənlər də, İmam Rəhmə Allah buyurur, onlar namazı tərk edənlərdir və zina üçün içkilər üçün pul xərcləyənlərdir yəni o kəslərin günahları təbii ki daha çoxdur günahlar yığıldıqca şiddəti də artır və bu ayə təsbiq olunur hər bir yer üzərində fəsad törədənlərə ona görə alimlərdən bəziləri fəsad olaraq nəşə alveri ilə məşğul olanlara bu ayəni tətbiq etmişdilər. Həmçinin insanlara əziyyət verərək öldürmək yəni öldürmək yox, insanları əziyyət verərək öldürmək, zülmkarlıqla öldürmək və s. bu ayəni tətbiq etmişdilər. Hansı ki, ayədə 6-da buyurur, yer üzərində fəsad törədənlərə və Allaha və onun rəsuluna müharibə hərb elan edənlərə qarşı hansı cəza tədbirləri onları öldürmək, çarmıxa çəkmək, əllərini, ayaqlarını çarpaz olaraq kəsmək və sürgün etmək. Şəhər məsələdən varid olub bu hökmün kəsilməsi. Kim deyər, hansı məsələdədir? Şəhər məsələdən bu ayəni tətbiq edib. Kimə? Əhsən. O kəslər ki, onlar Mədinəyə gəlmişlər, özlərinin İslamda olduqlarını göstərmişlər və xəstəliyə tutulduqdan sonra fəyəməsəm onları zəkat dəvələrinin çobanının yanına göndərdi ki gedin dəvələrin südündən və sidiyindən için təbii ki bu ədisdə dəlil var dəvə südünün və sidiyinin həmin xəstəliklərə dərman olmasına və onlar sağaldıqdan sonra dəvə sahiblərini yəni çobanı öldürdükdən sonra dəvələri də götürüb qaçmışlar və Peyğəmbər s.ə.mə xəbər çatdığı zaman onların arxasınca dəstə göndərdi onlar tulduqdan sonra onları əllərini, ayaqlarını kəsib səhraya atdılar və onlar Ənəs radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki hətta mən onları görürdüm onlar su deyə yəni torpağı belə yirdilər
15 dəyişdi
namazan
15 dəyişdi
Yəni bu ayə təbii, yer üzərində fəsad törədən hər bir kəsə imam tərəfindən qazı tərəfindən tətbiq oluna bilər bundan sonra imam rəhməhullah buyurur 23-cü böyük günah əl-yəminil qamud yalandan yəni yalanı bilərəkdən and içmək yalanı qəsd edərək
and içmək. Buyurur Ali Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem el-kəbəir el-işrəku billəh və uququl valideyn və qatın nəfs və yəmin yəğamuz rəvali Buxari. İmam Buxari rəvat etdiyi bu hədisdə Abdullah ibn Amr'dan rəvat etdiyi bu hədisdə Peyğəmbərsən buyurur böyük günahlar Allaha şərik qoşmaq valideynə əziyyət etmək günahsız insanı öldürmək həmçinin yalanı qəsd edərək and içməkdir. Və İmam Zəhəbi qamus sözünə tərif gətirib buyurur yəminil qamus əlləti yətəəmməd fihəl kəzib. Yəni qamus andı yalanı təəmmüd, yəni qəsd edərək and içməkdir. Yəni etdiyi əməli yalan olduğunu bilərək ona and içməkdir. Lənnəhə təğam məsəl həli fihi isim. Çünki bu, and içən kəs burada günahı bilərək ona özünü salmışdır. İmam Müslimin Cündübül Bəcəlidən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur qalə racun vallahi lə yəğfirullah fili fulən. Bir kişi dedi ki Allaha and olsun ki Allah filan kəsi bağışlamaz. Yəni Allahın adına and içdi. Fəqalə Allah Teala Allah subhanət hələ isə buyurdu mən zəlləzi yətəəllə aleyyə inni lə əqfir filan. O kəs kimdir ki mənim adımdan and içir ki mən filan kəsi bağışlamaram. Fəqəd qəfərtuhu lə və əhbəhtu əmələk. Mən artıq onu bağışladım və sənin əməllərini də puç etdim, batil etdim. Yəni, Allahın adından, yalandan and içən kəs haqqında Allah təala buyurdu ki, mən onu bağışladım, yəni kim bağışlanmaz buyurulmuşsa və kim and içmişsə, onu da Allah təala buyurur, əməllərini də puç etdim. İmam Müslimin Əbu Zər radiyallahu anhudan Əbu Zər adı kim deyə? Əbu Zər adı ilə məşhurdur, bu onun künyəsidir. Adı Cündüb İbn-i Cünədə. Əbu Zər radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərsən buyurur Sələsətun lə yükəllimhumullahu yevməl qiyamə və lə yüzəkkihim və ləhum əzəbun əlim. Üç kəs var ki Allah təala qiyamət günü onlarla danışmaz və onları təzkiyə etməz və onlara şiddətli əzab vardır. Əl-Musbili İzəb, topuqdan aşağı giyinən və məndən məndanlıq edən, yəni insanların arasına söz gəzdirən vəl-munfiqu siləətəhu bihəlfil kəzib, yalandan and içməklə öz malını satan. Yəni bu, əqiqətən alverişlərdə çoxdur. Alver edəndə öz malını satmaq üçün Allaha and içirlər. Yalandan Allaha and içməklə öz malını satan kəs. Üç kəs kimlərdir? Topuqdan aşağı giyinən, nəmməmlik edən, ticarəti üçün, mal satmaq üçün and içən kəs. Təbii ki, yalandan. İmam Tirmizinin rəvayət edib, Şeyx Albani sahib buyurduğu hədisdə isə buyurulur, Ənil-Həsən İbn-i Ubeydullah Ən-Nəxəi Ən-Səid İbn-i Ubeydə Ən İbn-i Ömər Ən-Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal Mən hələfə bi qeyrilləh fəqəd kəfər və fil-ləfs fəqəd əşrəf isnəduhu alə şartı muslim. Bu hədisdə buyurulur İbn-i Ömərdin Abdullah İbn-i Ömərin Peyğəmbərimizə rivayət edib bu hədisdə buyurulur kim Allahdan başqasına and içərsə artıq küfr etmiş olar. Hədisin başqa ləfslərində isə buyurulur artıq şirk etmiş olar. Hədis İmam Müslimin şərtinə uyğundur. Hədisə Şeyx Albani sahih deyə buyurulmuşdur. Allahdan başqasına and içmək bilir hökmü nədir? Kiçik şirkdir. Hökmü kiçik şirkdir və kiçik şirkin də tərifini bilir ki kiçik şirklər böyük şirkə aparan hər bir söz, əməl və yaxud da niyyətlərdir. Hər bir söz, əməl və niyyətlər böyük şirk aparan hər bir söz, əməl və niyyətlər kiçik şirkdir. Təbii ki, kiçik şirk bəzən də böyük şirk ola bilir. Bəli. İmam İbn-i Məxsud radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki sözündə doğru olub Allahdan başqasına and içməkdənsə
mənim üçün daha sevimlidir yalandan Allaha and içmək. Yəni, yalandan Allaha and içmək mənim üçün daha sevimlidir, yəni kiminsə belə etməsi təbii ki, sözündə doğru olub Allahdan başqasına and içmək. Söz başa düşülür. Çünki yalandan Allaha and içmək böyük günah, yalnız böyük günah Allahdan başqasına and içmək, hətta sözünə doğru olsa belə şirkdir, küfürdür. Yəni, müqayisədə günahların böyük, yəni böyük kiçiyinə baxdıqda Allahdan başqasına and içmək daha böyükdür. Buxarı və Müslimin rəvayət etdiyi, İbn-i Məsud radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə isə Peyğəmbər sən buyurur, Mən hələfə alə yəminin liyaqta bihə məli imrəin muslimin ləqiyallahu və huvə aleyhi qadbən. Kim yalandan Allaha and içərsə ki, müsəlmanların malını mənimsəsin, qiyamət günü Allahla rastlaşar və Allah ona qəzəblidir. Təbii ki, kimə Allah təala qəzəblənərsə, yəni rəhmət etməz. Qəzəb rəhmətinin əksidir. Və insanlar cənnətə Allahın rəhməti ilə daxil olur. Qilə və in kənə şeyən yəsirən. Peyğəmbərimizdən soruşdular. Hətta kiçik bir şey olsa belə, Peyğəmbərimiz buyurdu, və in kənə qadibən min əraq. Hətta əraq, yəni misvak ağacından bir çöp olsa belə, bir budaq olsa belə. Və səhə təqlidi isim əl-həlfü kəzibən bə'də əsr və indəl minbər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Zəhəb rəhməllah buyurur, and içmənin, yalandan and içmənin əsr namazından sonra və Peyğəmbər səmin minbərinin yanında daha şiddətli olması hədislərdə varid olmuşdur. Əsr namazından sonra and içmənin şiddətli olması Sahih Müslimdə varid olub, sahih hədislərdə yəni və Peyğəmbər səmin minbərinin yanında and içmək hədisi sünnə kitablarında varid olmuşdur. Əbu Davudda İbn Məcənin, Əbu Davudun İbn Məcənin sünnə kitablarında varid olmuşdur və Şeyx Albani bu hədislər haqqında sahih buyurmuşdur. Hansı ki, bir az sonra hədisə toxunaraq Allahın izni ilə. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sən buyurur: "Mən hələfə qala fi hələfi billat vəl uzzə fəliqul la ilaha illah." Müttəfiqun aleyh. Buxarı Müslim rivayət edir bu hədisdə Peyğəmbər sən buyurur: "Kim Ləfə və Uzzəyə and içərsə desin la ilaha illallah." Yəni, şəhadət gətirsin yenidən. Bu Mən hələfə fəqaləfi həlfihi Kim and içərsə və andında deyərsə Billəti vəl üzzə Ləfə və üzzəyə and olsun Yəni, bütlərinin adları bunlar Ləfə və üzzə də bütlərinin adlarıdır Fəliyəqul lə iləhə illallah Lə illallah desin Yəni, şəhadət gətirsin Hədisi Buxarı və Müslimin rəvayət edib Buxarı və Müslimin rəvayət etdiyi başqa Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi bir hədisi isə buyurulur Və kənə minə səhəbətə radiyallahu anhum mən huvə hədisi əhdin bil həlif bihə fərubbəmə səbəqəhu lisan ilə həlfi bihə fəlyudabir bi qavl la iləhə illah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bəzi səhabələr İslamda yeni idilər yəni yeni İslamı qəbul etmişlər bəzən dilləri çaşaraq Allahdan başqasına and içərdilər və o zaman tez la iləhə illah kəlməsi deyərdilər Yəni, fərqi yoxdur ləfə, özləyə və başqasına fərqi yoxdur. Allahdan başqasına and içən kəs şəhadət gətirsin, lə iləllah desin. Yəni, and içmək caizdir Allaha, onun ad və sifətlərinə. Allahın ad və sifətlərinə and içmək caizdir. Ondan başqasına isə and içmək olmaz. Allah subhanahu taala isə istədiyinə and içər. İstədiyinə, yaratdıqlarından istədiyinə and içər Allah taalanın. Yəni, haqqı var buna, lakin... bəndələrə, məxluqatlara caiz deyil ki, Allahdan başqasına and içsin. Peyğəmbər bir hədisdə buyurur, Lə yəhlifu ində əbdun ində həzəl minbər alə yəmini ətimə və ləv alə sivakin illə vacibət ləhun nər. Əbu Davudun İbn Məcənin Cəbir ibn Abdullahdan və İmam Əhmədin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Heç kəs mənim minbərimin yanında yalandan Allaha and içməsin Hətta bir misbaka olsa belə Əgər edərsə, yəni yalandan and içərsə minbərimin yanında Artıq Allah ona cəhənnəmi vacib edər yəni, Hədisdə açıq aydın dəvət vardır ki Müəyyən yerlərdə And içmək, yalandan and içmək başqa yerlərdə olandan daha şiddətlidir.
Necə ki, İmam Zəhəbi rəhməllah qeyd etdi, əsr namazından sonra, yəni müəyyən zamanlarda və həmçinin Peyğəmbər səhəm minbərin yanında, yəni müəyyən yerlərdə an içmək daha şiddətlidir. Bəli. Bu qədər. Subhanəkallah, bihamdik, əşhədü ən lə ilahə illə əntə.